Kainuun radion henkilösarjan tämänkertaisessa osassa tutustumme miehen, jonka veli itse asiassa ehdittiin käsitellä tässä jo dosentti Reijo Heikkinen jo joitakin aikoja sitten. Tämänkertainen kohteemme on Kasimir Agaton Leino.
Kyllä. Hänhän on tämän kuuluisan Lönnbomin suvun perheen kasvatti, syntyi perheen seitsemäntenä lapsena 1866. Valtanimellä.
Niin, hänen veljensä me käsittelemme tuossa tosiaankin aikaisemmin, ja Oskar Lönnbom oli siis käsittelyssä, ja jotta nyt tämä homma ei menisi ihan sekaisin itse kenenkin päässä, että kun on Leinoa ja on Lönnbomia ja silti ollaan veljeksiä, niin mennään nyt tähän asiaan. Siis kuten sanoit, siis Lönnbomhan oli heidän alkuperäinen sukunimensä.
Kyllä.
Ja Eino Leino, siis hän vaihtoi nimensä Leinoksi, kuten myöskin sitten Kasimir. Mutta mistä tuo Leino-nimi nyt sitten ylipäätään tuli?
No se on itse asiassa Kasimirin keksintöä. Kun hän aloitti runoilijan taipaleensa, hän kirjoitti 12-vuotiaana ensimmäisen runonsa. Ja yllätys, yllätys, Eino Leino julkaisi samanikäisenä ensimmäisen runonsa. Mutta aloitti sitten tämmöisen systemaattisen runojen kirjoittamisen 17-vuotiaana. Ja silloin hän otti sitten taiteilijan nimekseen Leino. Ja tämä Leino-sanahan, se on tämmöistä vanhaa suomea ja tarkoittaa ujoa, hiljaista, surumielistä, murheellista.
No miksi hän halusi muuttaa sukunimensä?
Taiteilijat yleensä haluavat käyttää taiteilijan nimeä ja sillä tavalla ikään kuin etäännyttää itsensä tästä alkuperäisestä nimestä. Varmaan se oli sitten syynä. Mallihan on tullut alun perinkään Ranskasta. Siellä oli myöskin taiteilijoilla omat nimensä. Ja sitten myöskin se, että tämä on iskevämpi nimi kuin Lönnbom. Se on lyhyt, iskevä ja ei välttämättä tuohonkaan aikaan sanonut kaikille, että mitä se alun perin tarkoittaa.
No tätä Leino- tai Lönnbomin veljissarjaa kun katselee, niin kyllähän se nyt ihan vääjämättä se johtopäätös, tai siihen on tultava, että kysymyksessähän oli erittäin lahjakkaat veljekset.
Kyllä, ja nimenomaan kun koko sisarusarja oli hyvin lahjakasta joukkoa, mutta sitten samalla täytyy muistaa, että siinä suvussa, perheessä oli myöskin sitten sitä toista ääripäätä, eli oli että sitä mielisairautta myöskin. Eli tämä lahjakkuus ja mielisairaus kulkevat hyvin usein käsi kädessä.
Ja Kasimir lähti veljensä, eli vanhemman veljensä, eli Oskarin viitoittama tietäjä. Hän lähti siis opiskelemaan, ja Ouluun vei hänenkin tiensä.
Kyllä. Tuohon aikaan oli hyvin yleistä nimenomaan, että säätyläiset opiskelivat Oulussa. Oulustahan tuli jo 1800-luvulla tämmöinen pohjoissuomalaisten opinahjo, paikka, jossa opiskeltiin. Sinne hän sitten tosiaan lähti, mutta myöhemmin hän sitten siirtyi kuitenkin, kun perheen tuo rahatilanne heikkeni, niin opiskelemaan Kuopioon ja kirjoitti ylioppilaksi sitten 1884 Kuopion lyseosta.
No jos häntä vertaa vanhempaan veljensä, eli Oskariin, niin siis jos on tuolla oikein ymmärtänyt, niin Kasimir onnistuu vähän voiko sanoa paremmin siinä, missä hänen isoveljensä taas niin kuin ikään kuin epäonnistui, että Kasimir onnistui yhdistämään tällaiset yliopisto-opinnot ja sitten tällaisen daideellisen puolin, tällaisen kirjailijaminän.
Kyllä, hän oli siinä mielessä hyvin sinnikäs, että hän vei nämä opinnot päätökseen. Hän suoritti sitten tämän kandidaatin tutkinnon 1888 ja sitten ainoana tästä suvusta sitten väitteli myöskin tohtoriksi kirjallisuudesta. Hän julkaisi väitöskirjan 1895 noista ranskalaisista kirjallisista nimeltään Prosper Mérimée. Hän julkaisi hänen elämänkertansa ja sitten myöskin selvityksiä hänen tuotannostaan.
No selittyykö sitten Kasimirin tällainen kiinnostus ranskalaisen kulttuuriin, tai selittääkö kiinnostus juuri tuohon ranskalaisuuteen ja ranskalaisen kulttuuriin sen, että hänet tunnettiin sitten tuolla osakunnissa sellaisena tyylikkäänä, vähän keikarinakin kenties, tällaisena salonkileijonana?
Kyllä, hän pukeutui hyvin tyylikkäästi ja osasi tapakulttuurin, osasi poskisuudelmat ja tämä osalta johtuu siitä, että hän oli silloin kouluaikana innostunut ranskan kielistä ja sitten teki semmoisen laajan opintomatkan Keski-Eurooppaan 1888, kävi Saksassa, Ranskassa ja Englannissa. Ennen kaikkea tuo ranskalainen kulttuuri alkoi kiinnostamaan häntä ja hän käänsi hyvin paljon nimenomaan ranskalaista kirjallisuutta suomeksi. Muun muassa nämä ranskalaisen kirjailijan Guy de Maupassantin novellit hän on kääntänyt suomeksi ja monta muuta ranskalaista teosta.
No sitten jos tarkastellaan hänen ikään kuin tuota leipätyötään, niin itse asiassa toimittajan toimittajan työ oli se, millä hän sitten oikeastaan sitten niin kuin elantonsa ehkä kenties pääsääntöisesti ansaitsi.
Joo. Hän olisi voinut kenties toimia myöskin sitten yliopiston virassa, mutta tuo väitöskirja hyväksyminen tapahtui vähän niin sanotusti nippanappa, eli sitä äänestettiin ja se vaikutti sitten siihen, että hän ei saanut sitten pysyä virkaa yliopistosta. Sen takia hän joutui toimimaan sitten toimittajana. Hän toimi Hämeen Sanomissa toimittajana ja tuossa lehdessä oli päätoimittajana hänen veljensä, tämä Oskar Lönnbom. Hän oli sitten toimittajana myöskin sitten Uudessa Suomettarissa ja sitten kuului nimenomaan Päivälehden perustajiin. Eli tämän nykyisen Helsingin Sanomien puuhamiehiin silloin 1890 ja siellä hän toimi sitten kriitikkona, kirjoitti nimenomaan ranskalaista kulttuurista ja kirjoitti hyvin paljon teatteriarvosteluita.
No, jos ajatellaan, tosiaan, jos tarkastellaan hänen tätä kirjallista tuotantoa, niin hänelle kävi kai vähän samalla tavoin kuin veljelleen Oskar Lönnbomille, että hänkin jäi nuoremman veljensä varjoon sitten, kun puhutaan tuommoisesta kirjailijaurasta.
Joo, siis siinä kävi tosiaan sillä tavalla, että vaikka hän oli omana aikana hyvin lahjakas ja hänen tuotantoa ylistettiin, niin Leino kuitenkin oli niin paljon ylivertaisempi. Mutta se, että Leinosta tuli runoilija, johtuu nimenomaan Kasimir Leinosta. Kasimir Leino innosti tätä nuorta poikaa, tätä pikkuveljeään, ja kun Eino Leino julkaisi ensimmäisen runonsa 1892, joka käsitteli Kajaanin linnaa, niin tämmöisenä ateljeriitikkona toimi Kasimir Leino, joka ohjasi, neuvoi, mitenkä loppu soinutetaan, ja antoi tämmöisiä isoveljen ohjeita hyvin rakentavassa hengessä pikkuveljelle. Ja tämä Kasimir oli Eino Leinolle ihanne runoilijana ja kirjoittajana.
No kai se jotenkin kertoo, että siis Eino Leino on tällainen, että hän katsoi arvostavasti isoa veljeä, niin se, että kuten kerrot, että Kasimir kirjoitti ensimmäiset runonsa 12-vuotiaana, niin kuinka se ollakaan samanikäisenä kirjoitti ensimmäiset runonsa myös Eino Leino.
Joo, ilmeisesti oli tämmöinen kilpailu veljen kesken, ja ehkä siinä 12 vuoden iässä, niin Eino Leinon kohdalta vasta myöskin tämmöinen herääminen, ja varmaan Kasimir siinä oli se, joka häntä kannusti ja innosti. Ja niin kuin tiedetään yleensä kirjailijakohtaloista, että jos on joku tämmöinen, joka ikään kuin löytää helmen ja osaa oikealla tavalla kannustaa, monestihan se on opettaja koulussa, joka ensimmäisen kerran sitten tuo esille, että sinä olet hyvä kirjoittaja. Niin tässä tapauksessa nimenomaan Kasimir oli se, joka antoi ensimmäiset kehut Eino Leinolle ja sillä tavalla innosti. Ja siinä kävi sitten loppujen lopuksi niin, että tämä pikkuveli ajoi lahjakkuudessa ja tuotannossa isoveljensä ohitse.
No millä tavoin esimerkiksi, tai onko sitä tietoa, että kuinka esimerkiksi Eino Leino, niin kun hän tavallaan ikään kuin oli siis aika paljostakin velkaa veljelleen Kasimirille, ja toki varmaan myöskin Oskar Lönnbom vanhempana niin jeesasi kyllä, tätä nuorinta, niin osoittiko hän koskaan sitten tavallaan kiitollisuutta näille vanhemmille veljilleen siitä, että he mahdollistivat hänen kirjailijauransa alun?
Kyllä, Leino toisen monessa yhteydessä esille, mutta sitten myöhemmin näiden veljen välit viilenivät, johtui juuri siitä, että olivat tietyllä tavalla vähän samalla areenalla kilpailijoita.
Tuliko sen kateutta?
Kateutta varmasti siinä taustalla vaikutti, ja sehän on hyvin inhimillistä, kun se, että Leino niin lailla rintamalla ja siinä kaikessa tuotannossaan sitten hakkasi molemmat veljensä, niin se vaikutti sitten siihen, että eivät nämä välit ole erityisen lämpimät.
No mitä tiedetään Kasimir Leinon ja hänen vanhemman veljensä Oskar Lönnbomin välisistä suhteista? Minkälaiset välit heillä on? No Kasimirhan työskenteli veljensä alaisuudessa toki Hämeenlinnassa.
Kyllä, että kyllä. Ehkä ne oli tämmöiset asiallisemmat ja sitten semmoista kilpailuhenkeä ei ollut, koska kuitenkin Kasimir oli runoilija ja Oskarilla ei ollut siihen liittyviä taitoja. Hän oli prosaisti tämmöisen arkiproosan kirjoittaja, että ne kamppaili ikään kuin eri foorumeilla, että sitten tämä aiheutti sen, että ei just semmoista keskinäistä kilpailua, kun taas sitten Leino ja Kasimir olivat runoilijoita, niin tämä
ikiaikainen tällainen kilpailu ja sitten vähän se kateus
niin,
vihensä.
Kyllä
ja
se varmasti siihen vaikutti. Molemmathan olivat hyvin kielitaitoisia, Kasimir puhui 8 kieltä, ranska oli hänen paras kielensä, mutta hän käänsi myöskin saksalaista kirjallisuutta, sitten ruotsalaista, ja sitten norjalaista, virolaista ja venäläistä. ja oli latinakin vielä hänen taidossaan.
No voisi kuvitella, että jos tänä päivänä olisi noin kirjallinen henkilö olisi noin monipuolinen kielitaitoisen puolesta, niin voisin kuvitella, että sehän voisi tarkoittaa sitä, että sinähän voisi tehdä jopa vähän rahakin.
Varmaan tänä päivänä olisi näitä työmahdollisuuksia huomattavasti enemmän kuin tuolloin. Täytyy muistaa, että kuitenkin tämmöisiä julkaisufoorumeita Suomessa oli suhteellisen vähän, ja nämä kirjoituspalkkiot, mitä nämä toimittajat saivat, niin olivat aika olemattomia, että joutuu tekemään todella paljon töitä. Ja sen takia Kasimirin tuotanto on hyvin laaja, että siihen kuuluu tosiaan käännöskirjallisuutta, sitten tätä omaa runoutta, sitten valtava määrä lehtiartikkeleita ja kritiikkejä, tällaista.
Kirjallinen moniottelija.
Kirjallinen moniottelija. Hänestä on sanottu, että hän oli tämmöinen kulttuurin monitaituri. Hän ei ollut pelkästään kirjoittaja, hän oli myöskin sitten teatteriohjaaja, siis toimi monissa teattereissa ohjaajana tuohon aikaan. Siihen aikaan ei ollut mitään varsinaista koulutusta alalle, vaan kuka tahansa, joka oli innostunut, niin saattoi toimia. Hän toimi monissa eri teattereissa.
Ja koska hänet kai tunnettiin, kuten kerroit, hänet tunnettiin tällaisena esteetikkona, niin varmaan se sitä kautta myöskin meni sitten sinne teatterin puolelle.
Siellä tämmöinen henkilö pärjäsi erittäin hyvin.